Вие сте со SPS на Македонски. Во студиото на SPS Macedonia со вас е Маргарита Василева. Кога ќе помислите на наблюдување птици, веројатно ви паѓаат на ум пензионерите. Но нова генерација започна да користи двоглед и да се занимава со ова хоби. И како што не известува ранија Јалеп, она што некогаш беше бегство од онлайн светот, сега се враќа онлайн.
SPS
Radio.
I like getting outside anyway and like going on walks and stuff like that, so it's probably just an addition to that. I think it started out as a joke, and then you can't joke bird watching. Like, you're either going out looking for birds or you're not.
Тоа беше трикатниот освојувач на премиер лигата во Ръгби Лиг, Мич Кенни. 27-годишниот играч на Пенрит Пантерс започна да наблюдува птици оваа година преку неговиот брат, кој од секогаш бил ентузијаст на ова хоби. Но тој постепено се вовлекувал во активноста, се додека не се опремил со двоглед, започнувајќи со мали експедиции.
How did you get into bird watching?
Mainly through my brother. He's always been like super keen on wildlife and he's always done this sort of stuff. Since I moved out here and he lives just up the mountains, started going out in these little expeditions and then tried to steal his hobby and make it a bit of my own and bought myself a pair of binoculars this year and started trying to get into this and, yeah, still just learning.
Во Blue Mountains тој виде птица која го натера посериозно да се занимава со наблюдување птици.
I always used to go to this one lookout in the lower mountains anyway. But there was signage there that said, like, look out for the peregrine falcon, the world's fastest bird, and, like, it's a raptor, so it was, like, pretty cool. And I, like, started going and taking my binoculars every time, and it probably took me, like, 6 or 7 times before I finally saw it, and that was, like, my first time feeling the rush of getting a good get.
Тој е еден од растечкиот број млади луѓе што се занимаваат со ова хоби. Sydney Bird Club, група за наблюдување птици во Сиднеј, доживеа една од најголемите посетености досега во февруари 2020 година. Непосредно пред COVID-19, коосновачката Стефани Чемберс рече дека се чинеше како да се на прагот на бум во наблюдувањето птици, па така имаше љубопитност кај луѓето, велита, и за време на пандемијата тоа се претвори во хардкор страст за многу луѓе.
Just before COVID, it felt to us like we were on the cusp of a bird watching boom, so there was a curiosity among people, and then I think during the pandemic it turned into a hardcore passion for a lot of people.
Клубот во последниве години забележа прилив на помлади членови. Екологистот и водител на подкастот Death by Birding, доктор Сезар Пјучмарин, вели дека пандемијата била катализатор за многу нови наблюдувачи на птици.
I think birds have been thrown into our orbit, you know, especially post-COVID, right? So, like, during COVID, a lot of people were stuck indoors. A lot of people were unable to explore, to go outside, and people started noticing the birds in their local environment, their own backyard, right? You have a generation of people who grew up playing video games or playing games like Pokemon, and this hobby of bird watching fits perfectly, right? It's a never-ending hobby. You can't finish it. You can't complete it. It's not like a video game that you can complete and then that's it. There will always be more birds.
Стефани Чемберс вели дека наблюдувањето птици има возможува на луѓето да се вклучат во нешто што е, речиси, форма на отпор против технологијата и социјалните медиуми. Кога наблюдувате птици, велита, наблюдувате сезонски промени, наблюдувате миграции.
I view it as a form of resistance against technology and social media. With our modern world, with the internet and social media, we're losing something. And when you bird watch, you're not only just watching birds, you're watching seasonal changes, you're observing migrations. And so I think it tunes you into something that you would be without if you didn't. So I think it strikes at the core of who we are as humans.
Но тој чин на отпор против социјалните медиуми сега се појавува онлайн. Виш менеджер за односи со јавноста во BirdLife Australia, Шон Дули, вели дека новата генерација наблюдувачи на птици се свртуваат кон социјалните медиуми. Во дигиталното доба секако бевме загрижени дека луѓето се само пред своите екрани, а не во природа, вели Дули, но TikTok или NatureGram, Instagram за птици, навистина преовлада, бидејќи птиците се толку убави за гледање, привлече цело племе дигитални домородци кон неа, вели Дули.
We were certainly worried in the digital age that people were just on their screens and not out in nature. But the sort of, I don't know what you call it, like the nature TikTok or the nature gram, bird Instagram, has really taken over because birds are so beautiful to look at and you can actually have an adventure seeing them, that it has attracted a whole tribe of digital natives to it.
Та онлайн заедница се пресели во реалниот свет за Мич Кени, кој беше на голем број средби со птици откако почна да објавува за птици онлайн. Тој вели, сретнуваш некого, зборуваш малку глупости, одиш на прошетка и се надеваш дека ќе видиш неколку птици. Доста е забавно, јас сум доста заинтересиран да излегувам со некој што знае што бара, а некои луѓе се доста заинтересирани да запознаат фудбалски играч, така да сите добиваат, вели Кени.
You meet someone, you talk a bit of shit, go for a walk and hopefully see a few birds. It's pretty fun. I think like... I'm pretty keen to go out with someone who knows what they're looking for, and then some people are pretty like keen to meet like a footy player and stuff like that. So it's a mutual exchange there. So everyone wins.
Шон Дули вели дека преносот на знаење е важно. Кога се навлегува во дивината, постои ризик да се наруши природниот животен циклус на птиците. Но тој вели кога заедницата ќе се пронајде, почнува да соработува и разменува информации, особено кога се во прашање навиките на одредени птици во одредени гнезда, пример, да знаат други да не се доближуваат до орелско гнездо поради тенденцијата на орелот да ги напушти пилињата. Такви информации почнуваат да се споделуваат, вели Дули.
When you move into the wild, there is a risk that you are disturbing the natural life cycle of birds. But I think when the community find each other, they do start to sort of kind of that type of advice is like, hey dude, you shouldn't really be going up to that nest, you know, because that eagle will abandon the chicks if you come too close. That sort of information starts to get shared.
Тој вели дека кога луѓето стануваат позаинтересирани за птиците, тоа има тековни ефекти.
Hopefully that in a lot of people's bird watching journey, they come to the realization that to continue the passion that they love, because of the variety we have in Australia, we want to keep that variety, and that people are going to have to do something about it to save the things that bring them joy.
Тоа е нешто што Мич Кени вели дека веќе го доживува. Откако ќе се заинтересирате за птиците, вели тој, почнувате да учите кои птици се под притисок, каква може вашата улога да биде во тоа и почнувате да правите промени во собствениот живот и во начинот на кој комуницирате со светот и односот што го имате со околината околу вас, вели Кени.
Once you get keen on birds, then you start to learn which birds are under pressure from what and you know, the role that you can play in that. And that's when I think you start to make changes in your own life and the way in that you interact with the world and the relationship that you have with the environment around you. So once you get keen on birds, then you start to learn which birds are under pressure from what and, you know, the role that you can play in that. And that's when I think you start to make changes in your own life and the way in that you interact with the world and the relationship that you have with the environment around you. So
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.